कर ले तू सतगुर जे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले तू अमृत वेले उठ के तू अमृत वेले
तू अमृत वेले उठ के तू अमृत वेले
उठ के तू अमृत वेले उठ के तू अमृत वेले
तू अमृत वेले उठ के तू अमृत वेले
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
के इशनान तू कर ले सतगुर दी बाणी पढ़ ले
सतगुर दी बाणी पढ़ ले सतगुर दी बाणी पढ़ ले
एक मन एक चित हो के तू बाणी दा सिमरन कर ले
बाणी दा सिमरन कर ले
चल के तू जावी गुर दरबार बंदिया अमृत वेले
तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले सबना दिया चोलियां भरदा ए है उस दी वड्याई
है उस दी वड्याई ए है उस दी वड्याई
मन मंगिया मिलन मुरादा इस दे विच झूठ नकाई
इस दे विच झूठ नकाई इस दे विच झूठ नकाई
कृपा ओह करदा परवदगार बंदिया अमृत वेले
तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले सपना दा भला करी तू सतगुर जी कहंदे ने
सतगुर जी कहंदे ने सतगुर जी कहंदे ने
हर दुख ते सुख दे अंदर सद ही संग रहंदे ने
सद ही संग रहंदे ने सद ही संग रहंदे ने
महिमा है उस दी अपरंपार बंदिया अमृत वेले
तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
पल्ले सच बन ले बंदिया छड़ दे तू कूड़ पसारा
छड़ दे तू कूड़ पसारा छड़ दे तू कूड़ पसारा
आ आखिर कम आना तेरे नाम दा एहो सहारा,
नाम दा एहो सहारा, नाम दा एहो सहारा।
कर ले गुरबाणी नाल प्यार बंदिया अमृत वेले, कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले,
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले।
कीती क्यों नींद प्यारी किसने कम आना नहीं हो,
किसने कम आना नहीं हो, किसने कम आना नहीं हो।
सुत्या जुग बीत जाने ने किसे भी जगाना नहीं हो,
किसे भी जगाना नहीं हो, किसे भी जगाना नहीं हो।
उठ के ले जन्म तू सवार बंदिया अमृत वेले, कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले,
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले।
उठ के तू अमृत वेले, उठ के तू अमृत वेले, तू अमृत वेले, उठ के तू अमृत वेले,
तू अमृत वेले, उठ के तू अमृत वेले।
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले,
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले,
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले,
ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले।
सतगुरु आखरे ने के गुरसिखा तू अपने गुरु तो कुछ मंगना है ना, ते अमृत वेला अमृत वेले दी दात मंगया कर, ते गुरु प्यारे हो धन गुरु नानक पातशाह ने जपजी साहब दे अंदर आख्या कि हे भलिया जे तू अपना आया होया सफल करना है ना, उस प्रभु परमात्मा नू खुश करना है प्रसन्न करना है, ते ओनू खुश करन वास्ते की चाहिदा। पातशाह ने आख्या अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार, ते ताइयों सतगुरां ने आख्या बई गुरसिखा तू अपने गुरु तो अमृत वेले दी दात मंगया कर। पातशाह आख रहे ने कि भलिया वेख जिस तरह एक मच्छी पानी तो बिना ज्योंदी नहीं ना रह सकती, ओदा जीवन मरण पानी दे अंदर है, ओ पानी तो बिना ज्योंदी नहीं रह सकती। जे तेरी भी ऐसी अवस्था बन जावे कि तू भी अपने गुरु दे दर्शना तो बिना ज्योंदा ना रवे, भावे दिन दे विच एक वार करें पर करें जरूर। ते गुरु प्यारे हो अमृत वेला अमृत वेले दी किड़ी कु महानता है, अमृत वेले दी की महिमा है की वड़ियाई है। इतिहास दे विच आउंदा है कि धन गुरु अंगद देव पातशाह जी दी सपुत्री जो के धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे भतीजे नाल व्याही होई सी, बीबी अमरो ते गुरु प्यारे
ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਘਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ते पातशाह ने प्यार दे के आख्या पुत्री जिन्हां नूं तू नाल लेके आई है ते उन्हां नूं बाहर बिठा आई है। ते गुरु प्यारेओ जदों ये गल बीबी अमरों ने गुरु अमरदास जी नूं दसी ते गुरु अमरदास पातशाह ने बाहर खड़े खड़ोत्या ने सिर नवाया नाल आ गए। ते वेखो धन गुरु अंगद देव पातशाह अमरदास जी दे नाल अपना कुड़म दा रिश्ता जान के उठ के जदों गल मिलन वास्ते तैयार होए तां धन गुरु अमरदास पातशाह गुरु अंगद देव जी दे चरणा ते पै गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। चरणा ते पै गए ते अमरदास पातशाह कहंदे के हे सतगुरु मैनू अपना कुड़म ना समझो मैनू अपना दास समझो। ता धन गुरु अंगद देव पातशाह ने सुख सांध पुछी अपने पास बिठाया ते गुरु प्यारेओ धन गुरु अमरदास पातशाह ने उस तो बाद गुरता गद्दी प्राप्त होण तो पहला धन गुरु अंगद देव पातशाह जी की इन्नी सेवा कीती ते पातशाह ने कई बार पुछया सी बई मंगो की मंगदे ते अमरदास पातशाह ने आख्या के हे सतगुरु मैनू अमृत वेले दी दात बख्शो तुहाडे दर्शन बख्शो। ते गुरु प्यारेओ जदों एही मंग मंगी गए ते वेखो सारियां प्रीख्यावां दे विचों इम्तिहानां दे विचों पास होए ते धन गुरु अमरदास पातशाह नूं गुरता गद्दी प्राप्त हो गई पातशाही मिल गई। ते आओ गुरु प्यारेओ आपां भी अपने गुरु तो अमृत वेला ते दर्शना दी दात मंगीए।
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले उठ के तू 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 अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले सपना ते दया करी तू सपना नू प्यार करी तू
सपना नू प्यार करी तू सपना नू प्यार करी तू
जो तेरे दर ते आवे चंदन सत्कार करी तू
चंदन सत्कार करी तू चंदन सत्कार करी तू
होना जे भव सागर तो पार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले
ते गुरु प्यारेओ सतगुरु आख रहे ने कि भलिया जे तू अपने गुरु दे अमृत वेले दर्शन करन जाना है ना, ते हो सकता है तेरी लोग निंदिया भी करन। ते पातशाह कह रहे ने कि ए नहीं कि तू अपने गुरु नू छड़ देना, गुरु दे दर्शन नहीं करने लोग निंदिया भी करदे ने। पातशाह कह रहे ने कि लोग साधु संता महापुरुषां दी पीरां पकंबरां दी निंदिया करदे ने, ते जे तेरी कर लैणगे तेरे दर्शन करन गए दी निंदिया करनगे तां तेरा की घटना है। ते गुरु प्यारिओ ऐसा ही हुंदा है, जेड़े निंदक ने ना ओ बंदे नूं किसे पासे भी नहीं छड़दे। जे निंदिया करनी है ते उन्होंने जरूर करनी है। वेखो इतिहास पढ़ लो, भगवान श्री रामचंद्र जी की भी निंदिया की। एक दिन ऐसा होया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी नाल लक्ष्मण है ते अपनी नगरी दे विच जा रहे सन, ते गुरु प्यारे जदों भगवान श्री रामचंद्र जी दी धोबी ने निंदिया कीती ना, तां निंदा सुन के श्री रामचंद्र जी ने माता सीता जी नूं बनवास उत्ते भेज दिता। ते फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहन लगे कि लक्ष्मण हुण तां मैं सीता दा त्याग कर दिता, हुण तां नहीं लोक मेरी निंदिया करनगे। तां गुरु प्यारिओ लक्ष्मण ने आख दिता कि नहीं, प्रभु नहीं करनगे। पर फिर वेखो एक दिन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण दे नाल शिकार करन वास्ते गए, ते एक हिरन उन्हां दे अगों दी लंघिया, ते श्री रामचंद्र जी ते लक्ष्मण उस हिरन दे पिछे पिछे दौड़े, पर ओ हिरन अखां तों ओले हो गया। गर्मियां दे दिन सन, ते श्री रामचंद्र जी नूं अते लक्ष्मण नूं जदों प्यास लगी तां ओ एक खूह ते गए, ते गुरु प्यारे उत्थे एक किसान जिमीदार हल वाह रहा सी, ते उस किसान दे अपने पैरां विच गोड्यां तक लोहे दे बूट पाए हुए सन, लोहे दा कोट पाया सी, ते सिर उत्ते लोहे दा टोप दिता होया सी। ते उस किसान ने अपने बलदां दे भी गोड्यां गोड्यां तक लोहे दे बूट पहनाए हुए सन। ते जदों भगवान श्री रामचंद्र जी अते लक्ष्मण ने पानी पीता है ते उनू पुछया कि हे किसान तू इनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, नाले अपने ते नाले अपने बैलां दे बलदां दे शरीर उपर इन्ना भारा लोहा बनिया होया। ते जिमीदार कहिंदा कि उन्हें नहीं पछाणिया, उन्हूं नहीं पहचान आई के ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने। ओ कहिंदा कि इस धरती विच बड़े जहरीले बिच्छू रहिंदे ने, जे ओ डंग मार देन तां पत्थर नूं संखियां बढ़ा देंदे ने, पत्थर नूं संखियां बढ़ा देंदे ने, ते इस धरती ते बड़े मासाहारी पंछी रहिंदे ने, उन्हां तों बचण दी खातर मैं ये सारा कुछ कीता होया। ते भगवान रामचंद्र कहन लगे तू इन्ना कुछ करदा है, तू इओं नहीं करदा कि इस तू धरती नूं छड्ड देवें। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਛਮਣ ਦੇਖ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਤੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰੇ ਬਸੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ।
ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।
ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ, ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ,
ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ,
ਸੁੱਤਿਆਂ ਜੁਗ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਓ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਸਵਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬੰਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ,
कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले कर ले तू सतगुर दे दीदार बंदिया अमृत वेले।